Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nusu abeme baka masamu na kulanda bantango na beta ntuka sabula ya hii. Betu metuba matondo mingi mpena nkufu na yao. Beta tubila ntete kunuwa na ya hii. Ya kena kuluta na kati ya makesa. Ya nchi na betuwa Kongo Kinshasa vwana peba M23. Na teritoara Walikale ya vwana pena teritoara ya Nyirangongo na Kivwazulu. Kaka na bantango ya hii beta susa kuzaba inki ya kena kusalama. Na dinaka ya mungiti na kati ya nchi ya Burundi, ya vwana pe Kongo Kinshasa nchi na beto, mungiti kena kumona tina ndambu wa Burundi nyoso kena kubuta mbuma, kasi na beto na Kongo Kinshasa kimamosu vime salamaka. Beto tavutuka diaka fiuti na Kivwazulu samu kuzabisa ti, malongi ya bana mevutuka kantete vena buwala masala, ya kena teritora beni, na bisika nyoso bekele, Eka tulave makutu salmo kuzabe nkiabita tuba nanda na yao. Mbote diaka nabisika nyoswa beke na kulanda beto. Konso musier Afrika beke na kulanda na ntola kinzo nzolo. Mezo de la beno kaka kilumba mbote mutina bizapsaka yao. Na Kivwazulu ngemba kila tafyo tive. Na nzila pinga mpeti ya kena teritora Walikale. Kikuma kunona ya mevutuka na kati. Ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya kena kubaka kalusadusu wa bawazalendo VDP, tiba M23, tuka kilumba mazono mpena bantangu mingi, ya beto kena yao, makesa nti na beto mebutola diaka buwala yina, ya mpeti kiadi, na kunwala yina mazono, na kibumba kena teritora Nyirangongo, mutu musi baka kalufwa, mpetatu ankaka diaka baondelu wala kabamputa. Beto vutuka awa na buwala kimfumo Kinshasa, Wapinzwa kinzonzi mebwele diaka, bilumbu na luyala makesa ya metula maka na kizunga Ituri, ya vwana pekuna na Kivwazulu ya ikele samu na mbala, ya makumi nana na tanu ya bantuma nkangu kena kubwela bilumbu yae, kasi na ndamba bamba kwa nkangu na ndamba sena, maswana ya basikaka mingi sambu kaka na njila yae, kikuma luyalu yae ya makesa mevutula katafitvengemba na bizunga nyoso zole yae, Zabisaka bambuta mingi ya sena. Yake na mutindu yae, yake landi ya mfumo luyalu. Yake lempe mbuta luyalu, yake na kutalaka mbamu yae ya makesa. Zabisaka ti, nantua mfumo nti mbuta Philip Tshisekedi, ya vwana mpe ya luyalu, nantuka ngona bit kena yao. Bata tadila mbote mbote ya kileka kutambula luyalu yae, ya metula maka na bakizunga nyoso zole, betumetanga kizunga ya Ituri, ya vwana pe ya Kivwazulu. Beto kwe na mpe ntangu yae na kizunga bandima, wapi na teritori na yae ya Kasongo, ngemba kila tafutive, ntangwa mbuto luyalu wa kizunga yae ya kena kutalaka mamalo kengelo, mepesa mingina nima, ya lufwa leke Musa kimvuka Musa bimpumbulu, ya major kiwis, fwaka na buwala mukangila, ya kena sekteri ya mulu, kuna na teritori ya Kasongo, kaka na kutuba nandi, kimvuka Musi ya bantu mankangu, Ya vwana peba mbuta lukenge la kizunga, bame kumaka kuna, ya kesabu na kutali nkimutindu, ya balenda diaka kuvutula ngemba kuna. Na kizunga maindombe, makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, kena kupesa ntangu, ya kukota kimvuka mosi ya batu timinduki, ya kelevea kilika bimpumbula bamobondo, na teritora kwa mutu, bimpumbulu ya kena kunata diaka mavonga ngolo, kuna na teritora kwa mutu, na ntendula kinati ndinga, Ya kizunga kumina mosa makesa nti na beto Kongo Kinshasa. Ya kile mingi bimpumbulu ya bamfumu toto zole. Ya kena kundoninaka kimfumu na buwala kimangundu. Kapiten Anthony Mulushai. Tindula kanyosu ya hii. Ya vwana kana kinzo nzolo. Ya nkundi na beto Irene Bomaluzolo.
La situation sécuritaire dans l'ensemble.
Jambu metadila lukenge lokele mbote na kati ya region militaire ya kumi na mosi ya Mvimba. Beto kena kukanga bimpumulu ya mbondo na kati ya kizunga ya bandundu ya nene. Kansintantu mebikala fioti na teritwali ya kwa mtu na maindombe. Wapi bilumbu zole meluta, lukenge lo vondaka ve. Kansimbala ya imavuanga me salama na bantu ya me simbaka minduki, bakile ve bimpumulu ya mbondo. Na manima ya kulandila jambu ya ngona 17 na beto ya bansango kuna beto me bakisa ndena zule kubwela ma lokengelo ina bimpumulu ya mabondo ke salaka ya kile ndeki mbendi na kata bamfumu ntoto zole bakena kunoni na kimfumu ya unde salaka nde bamtu na ba uzole bakuka kunwana ba yokaka ba inzotia peba kwendeka kunoni sa dibuta ya mfumu mwasi na kata ba ina zole kile na kimbeni beto me baka balukano na mpina ndeya ukisa salama draka ve
pour trouver une solution durable.
Kakana meta de la mambo lukengelo awanantina bita Kongo Kinshasa yafona kusimbati kilandia mfumo luyalu akena kutalaka mambu ya lukengelo mbuta Jacquemain Chabani tulaka maboko na mukanda Musa Ngwakana yafona kamazona na bwala Kitwe yakena ntia Zambi kinkundi nandi anti yai yakena kutalaka kaka mambu yai kasi sabna kutuba mingive benolanda yandi Musi mbuta Jacquemain Chabani mutinda yandi tendulaka na kinzunzulu yankuna beto grace amtsati.
Na kutuba na mwono na luyantiku, mwono za bisaka nde, kulandila inki mutindo me salama mabokota ina pesa maka, ya utasalama nkatu bansaka, kulandila mwosi ya mbote pe ya mfunu ufana kusalama, sambu tinguizani ina ya teleka ya beto kena kusosa na bainsi na beto, ya kituka zambu mwosi ya teleka. Mwono ke longisila na kanaka ya defense pe ya lukengelo ya minister na mwono, na kulandila na mutindo mwosi ya mbote kibeni, balukanu nyoso ya baka maka, pe na kupesaka mwono lapoli na manima ya Konso bangonda sambano. Ebu na nandambu na mono, mono tabaka kisalu ya kupesaka lapoli na mfumu ya isi.
Rekos na bayina kena kuzabave, ya kili dinaka mosi samno kutumisa bisalu, ya kimvoma vwana pe mungiti na kati antia Burundi, ya vwana pe ntoto nabeta Kongo Kinshasa mingi na ndilu na yau, ntangu ya pesa maka samno kubambula bembundu, na mbuta luyalu, ya kena kutalaka mambu yai, ya mungiti mbuta Julien Paluku, kia di kwa kuna ndamba ntoto na beta Kongo Kinshasa, mingiti kena kubokota mingi, mpeke na kuzabisa tiataki mamusive, ya mesalamaka kasi na ndamba ntia Burundi, bidimbu ya mbuta ya undeke na kumonana, na kutuba mbuta zembe, ya kile mungiti mpeni twadisi ya nzo bisala fek, na uvira, kena kuzabisa ti, dinaka yai, zolaka kufitu na bitadi, mutuna bake na kufutaka na ndilu, na kati ya banti nyoso zole betume tanga Kongo Kinshasa ntina beto ya vwana penti ya Burundi. Kaka na nzila yae mpangi Irene Mboma Luzolo ya kileka na ntangu yae ya beto kena kufinama na ntungi ya bankinzi ya ntuka mvula luyalu zabisa kati yao talandila mbote mbote ntala bima mutindo abake na kute kaka yao mutindo mpea kusoba mbongo na beto Frankongole na mbongo ya banti ya nzenza mpena kitatu meluta kimvuka ya kena kulandilaka mambu yae ya kimvua maawananti na beto ya kileka tubilaka mambu njoso yae mpengkundi na beto Jocelyn Musa Oponde landilaka yao inki diaka kutuba Irene Mboma Luzolo.
Luyalu meza bisa ndeba ntalu ya bima metelema na bazando ya mutindu na mutindu pentalu ya toya inflation pime telema. Mbuta Daniel Mukoko Samba ya kele vice premier ministre ministra ke talaka mambu ya ekonomia insi meza bisa nde stabilite ya yambongo kena kumonika na sabala na manima ya basabala. Sambu na kutelemisa bantalu ya bima na bazandu luyalu kena kulandila peza mbote mbote mutindu ya kusadila mbongo ya mbula matari pe mutindu ya kukotisa mbongo. Beto zabisa nde ministra ya mambu ya ekonomia insi tayantika ba kontroli ya mambu ya minkiti sambu na kutadina ba inswa ya bantu ina kesa jila kabima yango. Bisedi ina metinda madeja na bateren, ba utalandila bansadilu ya minkiti na bazandu, luzetu ya bansiku na ina metadila bantalu, konso entreprise to munkiti, fwana kutula mpeza na polele, bantalu ya bima ina yandike na kutekisa.
Irene Mboma Luzolo kintuwa di beto manisa bantangu na beti yai, nandinga kikongo, ya kele mpe bantangu antuka sabala beti kena yao, mingi na teritwa rabeni, sabna kuzabisa ti malungi ya bana ya mevutuka kakaka vena bwala musala ya kina kitezo ba kilometre makumi sambanu na kukuma na mbanza beni awa Irene Mboma Luzolo ngeso la katinku na beto Marke Maro Fimbo.
Kubanda mvita ina eno kisaka menga na lumu ya nsambote ya ngonde ya nsambanu meluta ya upesaka lufwa na basivir kuluta makumi nsambanu masana mebi kalaka polele bankangu na ya unyoso metinaka. Banzo nkanda iya ya kibwala ya unyoso mekangamaka. Pebi bansala na ya unyoso mefuluka na matiti. Ata kuluzingu kena kufutuka malembe malembe na kitini yai kansi nkangu ina kena kufutuka kuna kena kuzinga tihonga na kata kivumu. Bankakalakani kena kuhikama na zulu ya bunsukami pamba ve bantu mingi ba vidisa kabima na ba unyonso tangu bimpumbulu kulutaka mutindo meza bisa ntwadisi ya kivuka nkangu ya groupement ya baswaga madiwe jiste paluku kavalami yandu meyi kande balongisi yepi balongoki ba unyonso ba metinaka na kantin bwana mosi ya meba kama na ba kilometa kumina nsambwe titi masala ba ukele na jibansa ya kufutuka vena bola na bau nantangu wapi dambu meta dila lukengelo mebongante tv jiste paluku kavalani meza bisa mpinde masa ya bunkete kena kukondana na bwala yai kiteso mosi mpiti inzo ya mavimpi
na bisika nyuso abeme katuka na kulanda bantangu na beto antuka yai ya sabala betu mezudila beno mpea kile kalu ya antuka mbota sabala befonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala ya vwana pepiek diasinoa pe beto konsumusi ya Afrika vwana kanantua la kinzonzolo beme katuka na kulanda yau mevutula matondo mingi na ale iron mushinj ya bongisa kabantangu yai mpe nyuso vwana kanadisu ngolo na yandi.